Mans priekšlikums ir raudzīties uz saviem bērniem, kā dārznieks raugās uz saviem augiem dārzā. Radīt tādu vidu, ka pirmām kārtām bērns jūtās droši.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Esiet sveicināti! Dažādi pēdējo gadu pētījumi norāda, ka aptuveni 30% pieaugušo Eiropā ir izmantojuši iepazīšanās vietnes vai lietotnes, un šis procents aug jaunākajās vecuma grupās, piemēram, vecumā no 18 līdz 34 gadiem, tie ir pat 60% cilvēku. Taču šie skaitļi noteikti nav ne vienīgais, ne svarīgākais, kas raksturo iepazīšanos mūsdienās. Kāda tā ir, kur šodien pastāv lielākās iespējas atrast partneri, vai varbūt šīs izredzes aizvien sarūk? Par to šodien runā esam redzīmā, kuru producenti ir Sarmīta Kolāte, mani sauc Agnes Linka, un ģimenes studijas sarunas dalībnieks šodien ir. Šeit studijā sveicina sociāla antropoloģe Ilze Žukova.
Sveiki.
Arī Facebook grupas iepazīšanās senioriem Latvijā izveidotājs Šandors Samirskis. Labdien.
Samirskis, labdien, jā. Jā.
Un attālināti mums pievienojas arī klīniskā psiholoģe Kristīna Balode. Labdien, Kristīna.
Labdien.
Kālaži, arī jūs klausītāji varat iesaistīties šai sarunā, ja vēlaties ko piebilst, varat mums atrakstīt no Latvijas radio mājaslapas raidījumam ģimenes studiju vai arī dzen rakstīt mums WhatsApp platformā, numurs tur ir 25660440. Nu, ja ir kāds pieredzes stāsts, labprāt to uzklausīsim, varbūt viedokļi, komentāri vai kādi jautājumi. Ilze, mēs nu pat kā noskaidrojām, pirms ieslēdzām mikrofonu, ka šobrīd maģistra darbs, zinātniskais darbs nevis top, bet ir jau pabeigts un ir divi virzieni, ko esat pētījusi. Viens ir maģistra darbā, otrs ir mini etnogrāfijā, kā jūs teicāt, abi par iepazīšanos. Izstāstiet, par ko ir stāsts, ko esat pētījusi.
Jā, pagājušā gadā, studējot sociālo antropoloģiju Stradiņu universitātē, kā savu mini etnogrāfiju, tādu nelielo pētījumu izvēlējos papētīt iepazīšanos digitālajās vietnēs. Jo tanī laikā sakrit, ka man arī tieši bija aktuāla šī tēma un sapratu, ka tas atšķirās ar to iepazīšanās veidu, kā es savā jaunībā biju iepazinusies un sapratu, ka man šie spēles noteikumi šķiet interesanti. Un aptaujājot savus informantus, kuri bija tanī laika, kurus es intervēju, es saskatīju atšķirības atbildēs starp gados jaunākiem cilvēkiem un tiem, kam pāri 50. Un no tā arī izauga kājas manām pētnieciskajām darbam, ko tālāk jau risināju maģistra darbā par gados vecāku cilvēku iepazīšanās praksēm. Kādā veidā tiek veidots šīs romantiskā iepazīšanās un kādi aspekti visi tiek ņemti vērā un kādas formas kopdzīves tiek vēlāk veidotas. Un tā kā no pagājušā gadā tas viss iesākās, un tā tas tagad pirms pāris nedēļām tieši absolvēju ar maģistra darbu.
Mm-hmm. Kādas tad iezīmējās tās atšķirības jaunāku cilvēku atbildēs un vecāku cilvēku atbildēs par to, kā viņi iepazīstas?
Jā, kā iepazīst? Mēs jau iepazīstamies visur tur, kur ir cilvēki. Jā, un kā jau jūs sākumā minējāt, digitālās vietnes jau ir diezgan plaši mūsu sadzīvē ienākušas un, protams, jaunieši, gados jaunāki cilvēki norāda, kad viņi iepazīstās ļoti daudz šīs digitālajās vietnēs. Bet tas neizslēdz arī visas pārējās iepazīšanās veidus, pieņemsim darbā, dažādās interešu vietās, bet ja mēs paskatāmies uz gados vecākiem cilvēkiem, tad viņiem pirmā iepazīšanās prakses parasti ir bijušas ārpus digitālajām vietnēm, tās agrāk bija balles, tur arī darba vietas, dažādi pasākumi, un tad arī dotajā momentā šīs vietnes ir ienākušas viņu ikdienā diezgan un ieņem gana lielu lomu šī iepazīšanās procesā. Bet, ja mēs skatāmies, kur iepazīstās tieši gados vecāki cilvēki, tad primāri viņi pārskata visu dzīves laikā sastaptos cilvēkus, tad pieņemsim salidojumi, pirmās mīlestības, kā kuram dzīve ir mainījusies, tad dažādās arī sajietos, varbūt tās, kur viņi satiekās, un līdz pat, diemžēl, arī iepazīšanās notiek, kapu vietās, ejot apkopot kapus, tā kā visur tur, kur ir cilvēki, tur notiek iepazīšanās, un ja skatās, tad varētu būt, kad gados vecāki cilvēki tieši ir, viņiem tā iepazīšanās ir daudzveidīgāka, jo, viņu dzīvē šīs digitālās vietnes ir ieņemt tikai salīdzinoši nelielu daļu. Ja tu esi nodzīvojis, pieņemsim, 60 vai 70 gadi, tad visi tie mobīlie telefoni ir tikai 10 gadi apmēram, nu plus, mīnus vairāk. Bet tādiem jauniešiem jau, nu principā, viņi jau ir izauguši ar šīm vietnēm, līdz ar to tā ir viņa visa dzīve. Tā kā šeit ir arī vēl tas aspekts jāņem vērā, cik ilgi šīs digitālās vietnes ir katras paudzes dzīvē klātesošas.
Sanāk, ka mēs patiesībā nevaram nemaz uzdot tādu jautājumu, kā cilvēki iepazīstas mūsdienās, jo no jūsu teiktā es secinu, ka būs ļoti liels krasas atšķirības, tieši runājot par dažādām paaudzēm, par dažādām vecumgrupām.
Šīs atšķirības, jā, protams, ir vērojamas, jo tas ir saistīts ar digitālo pratību, jā, jo, jā, ko es arī pamanīju, ja pieņemsim kādam senioram, viņam, kuram ir aktuāli iepazīšanās, viņš nav tik veikals, varbūt tās ierīcēs, viņam pat kaimiņi palīdz iereģistrēties, vai pieņemsim, un kādi draugi, jā, ar digitālajām vietnēm, un līdz ar to tie profili arī, nu, tiek izveidoti, nu, tādi, kādu viņi varbūt tās citam pat ģimenes locekļi izveido, bērni ir, kas palīdz izveidot, jā, vai mamai, vai tētim gribās tomēr, vai gribās satikt kādu otro pusīti, un tad ir jāpalīdz. Un tāpēc iesaistās gan ģimenes locekļi citreiz, gan kaimiņi, kas palīdz šo veikt, tā kā arī viņi ir šīs digitālajās vietēs klātesoši, bet tas neizslēdz arī visus pārējās iespējas. Jo, principā, digitālajā vide iedod tikai iespēju satikt šo cilvēku. Tālāk jau tā iepazīšana jau notiek jau ārpus vairāk tās digitālās vides.
Nu, varbūt jā, bet varbūt arī tur vēl iepazīšanās turpinās arī digitālā sarakstē vai tam līdzīgi. Šandor, jūs esat izveidojis, es paskatījos, visai populāru iepazīšanās grupu Facebook platformā, gan arī 20 tūkstoši dalībnieku. Kā jums radās šāda ideja? Un tieši senioriem, iepazīšanās
tieši
senioriem.
Jā, jo sanāca tā, ka 99. Gadā aizgāja mans tētis, jā, un mamuliņa palika vien šai pasaulē. Lūk, un palīdzēja nedaudz viņai Latvijas rādio pāraidis, kuras tur bija kaut kādās nedēļas nogalēs par iepazīšanos, jā, tur pēc pāris gadiem viņi sāka viņas klausīties un sāka tur pat zvanīt tur kādiem cilvēkiem, jā, bet, nu, jebkurā gadījumā tas bija kontakts tikai tur ar vienu ar diviem, jā. Lūk, un trīs gadu atpakaļ atbraucot pie mamuliņas uz dzīvokli, mēs kaut kā sēdējām, runājām, un es tajā visā saskatīju to, kad, nu, nav iespējas viņai tikt pie jauniem paziņām kaut kādiem, ja, jo, nu, nekas nenotiek, un ja arī kaut kas notiekās, tad tās informācijas nonāk, nu, gaužām maz, ja, kur viņi var aiziet un kur viņi var izdarīt kaut ko. Lūk, un tā sežot divānā uzrakstīja, kad iepazīšanās senioriem Latvijā, un godīgi sakot, man tā doma bija, ka tur, ja izveidosies tāda grupa tur no 10-15 cilvēkiem, ja, tas jau būs labi, ja, viņi tur savā starpā varēs tur kaut ko apspriest, satikties, aiziet padzert kafeju un tā tālāk. Lūk, un kādu pusgadu tur bija klusums tanī grupā, un pēc tam vienkārši kā tāds sniega kamols, tas viss sāka nākt, un cilvēki arvien vairāk un vairāk, un katru dienu tur bija no 100 līdz 200, 300 jauniem cilvēkiem, kas bija, un jā, un tā mēs esam nonākuši pašreiz, kad mēnesī grupa apmeklē aptuveni miljonus cilvēku, jā, miljonus apmeklējumu man ir,
Nu, varbūt arī vienu un tie paši cilvēki, vai ne?
Jā, protams, bet ļoti daudz ir nereģistrējušies. Man ir atvērta grupa vaļā. Rakstīt var tikai piereģistrējušies cilvēki, bet atnākt apskatīties, jā, var jebkurš. Lūk, un visas ir ļoti, 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 ļoti forši, jo tagad es esmu izdarījis pašu galveno, ko es vēlējos izdarīt. Un tas ir, es esmu devis iespēju cilvēkam, kas dzīvo Rēzeknē, ja, parunāties ar cilvēku, kurš dzīvo Liepājā. Viņiem savā starpā nav nekāda paziņa, ja, viņiem iepriekš dzīvē nav bijis iespējas satikties veikalā vai kaut ko tā, un viņiem katram, tā ir divas dažādas pasaules, jo katrs cilvēks tā ir pasaulīta, ne? Un viņiem ir iespējas tagad satikties, parunāties. Un, jā,
kādi jūs vērojumi, tur notiek tā pasauļu satikšanās patiešām arī?
Jā, Un visas dīvainākais ir tas, kad es domāju, ka tas būs no sākuma ar vienu, diviem cilvēkiem, nē, bet tas tā ir ierasts trends jau tagad, ja, kad cilvēks piereģistrējās, viņš ienāk iekšā, paskatās, kas tur notiek, kaut ko uzraksta, viņam atbildē kaut kas ir cits ārpus viņam pieņemamā jau, ko viņš ir ieradis savā viensētā dzirdēt, ja, un viņš tāds, vai nē, es no šeins atrakstīšos. Pēc tam, pēc divām dienām, viņš jau atkal ir piereģistrējies, viņam jau paliek jau interesanti, a varbūt tomēr ir jēga parunāties ar kādu citu. Un tā tās tikšanās notiekās, jā, un tā iepazīšanās notiekās ne tikai tur, nu teiksim tā, ar intīmu nolūku, jā.
Vai romantisku.
Vai romantisku, jā, vai ne. Tur jau iepazīšanās notiekās cilvēkam ar cilvēku, un tas ir pats galvenais, jā, ka tas cilvēks vairāk, viņš... Latvijas seniors, viņš nesēž un negaida to kapa stundu. Ja, viņam ir dzīve tagad, ko dzīvot, un viņam ir pilns iespējas.
Mm-hmm. Sakiet, vai tur tad tiešām pulcējas tikai un vienīgi seniori vidējo paaudzi, nemanāt?
Nāk jaunatne, nāk vidējā paaudze, un tas ir viens no galvenajiem mana dotā brīža darba uzdevumiem, tas ir sijāt. Jā, respektīvi, nāk jaunatne, es viņus dzēšu ārā. Nāk vidēji, teiksim, vecumi, jā, tur 30-40, es cenšos viņus dzēst ārā. Tāpēc, kad paaudži konflikts notiekās, jā, nesaprot jaunākā paaudze seniors, kad viņiem patīk atsūtīt kaķīti, zaķīti, pamāt ar rociņu, jā, jaunākā paaudze pasaka, kas tas ir, kāpēc tu te to esi ielikusi iekšā? Jā, nu, tas nav mums interesanti. A viņiem tas ir interesanti, viņiem patīkās pamosties, ataisīt vaļā savu iepazīšanās lapu, ieraudzīt tur kafijas tasītas, maidoša ar novēlējumu labām dienām, un tad viņiem noteikās tur visu tā kopējā tā vārda apmaiņa, kas ir patīkama, vai ne?
Nu jā, tik tālu esam iesildījušies, gribu Kristīnu arī iesaistīt šai sarunā. Protams, ne tikai par senioriem šī saruna nebūtu, nē, bet... Kāds ir, Kristīna, tas jūsu skatījums uz mūsdienu iepazīšanās specifiku? Kādu jūs to redzat? Nu, mēs jau iesākām par ierīcēm, par to, cik lielā mērā tās ir paņēmušas daudz, nevis ierīces, protams, tajās rodamās platformas un lietotnes. Vai cilvēki iepazīstas arī ārpus tām joprojām, vai tā ir ļoti neliela daļa? Kādu jūs vērojam?
Es klausos un priecājos, ka viennozīmīgi, noteikti ir noslēdzies vairāk vai mazāk tas laikmets, kad ir kaut kāds laika limits, līdz kuram mēs esam derīgi, lai iepazītos, un pēc tam jau kā ir, tā ir. Tā kā tas ir mainījies, un manuprāt, tā ir tā skaistākā laikmeta iezīme, neraugoties uz to, kur mēs iepazīsimies, kā mēs veidosim to komunikācijas kultūru, uz ko viņi būs orientēti, un tur, man liekas, ir vienmēr bijis un vienmēr būs ne tikai paaudžu konflikts, bet arī vērtību konflikts, kas mūsdienās, manuprāt, ir tas lielais izaicinājums, kas ir, kā lai saka, organizētas tikšanās reizes vai satikšanās reizes kaut kādiem iztermiņu mērķiem, un kas tad ir tie attiecību meklējumi, par ko mēs joprojām lielākā daļa tomēr sapņojam, domājam un mūsdienās digitālajā vidē mēģinām dot sev to iespēju. Nu tā kā tā mana pieredze viennozīmīgi rāda, ka cilvēki iepazīstās, bet nu, pie manis jau arī nonāk cilvēki, kuriem interesē attiecības un kur vēlas iepazīties. Un vēl varbūt tas, ko man gribējās piebilst, būtībā jau arī tās intīmās attiecības neveido jau tikai tas fiziski seksuālais kontakts, bet arī psihoemocionālais un romantiskais kontakts un intelektuālais kontakts, un es neteiktu, ka uz pasaules pastāvēs kādas attiecības ir īpaši ilgtermiņā, kuras netiks izaicināts ar visiem šiem te trīs aspektiem. Un tā kā tā ir tā jaukā, manuprāt, ziņa, ka mēs mūsdienās dažādojam arī to savu izpratni par intimitāti.
Vai mēs varam teikt, ka gados vidējā paaudze un gados jauni cilvēki tās vairumā gadījumu ir iepazīšanās lietotnes? Kristīna?
Man būs grūti teikt, vai tās vairumā ir iepazīšanās lietotnes, jo es domāju, ka iepazīšanās lietotnes mums noteikti piedāvā pētām statistiku, jau kaut kādu matemātisku novērojumu. Bet, kā jau iepriekš sarunā tika minēts, cilvēki vienmēr ir iepazinušies, ja viņi kaut kur mijās ar citiem cilvēkiem, kaut vai lielveikalā. Varbūt mēs esam mazlietiņi palikuši kopumā kūtrāki, jo daudz ko mums piegādā uz mājām un pakalpojumi ir pieejami attālināti un vienkārši tīri tehnoloģiju sasniegumu rezultātā mums šī mijiedarbība ar cilvēkiem sociālajā telpā ir palikusi ierobežotāka. Un tur gan mēs noteikti varam redzēt to atšķirību, ka būtībā, ja jaunietis viņš socializējās caur izglītības institūcijām, caur darba vidi, tomēr caur daudz vēl joprojām aktīvākām draugu kopienām un sociālajām interesēm, tad tomēr paaudze, kas būs jau nobriedušāka paaudze, tīpaši, ja mēs runājam par senioriem, tad sašaurinās tās iespējas kaut kādā mērā līdz tam iedarbībai nonākt, jo uz darbiņu nav jāiet, diez vai visticamāk lielākais procents ir iesaistīts kaut kādā mūžizglītības procesā, bet socializēšanās jau būtībā ir tas pamatjautājums, kas mūsdienās mūs visus izaicina. Jo attālinātie pakalpojumi un digitalizācija mums piedāvā visu atrisināt ar rīkšķu bēzienu. Un tas, protams, ietekmē arī to, kā mēs spējam rast un uzturēt attiecības.
Kā tas ietekmē to, kā mēs spējam? Tas, ka mums ir šie sociālie tīkli un lietotnes un platformas.
Jā, es teiktu, ka tas, ko mums pētniecība rāda, mēs paliekam kūtrāki. Vai tā ir laba ziņa vai slikta ziņa, bet tā noteikti ir ziņa. Mēs paliekam kūtrāk, jo tieši tā patās, kā trīsreiz pasūtot pārtiku ar piegādi, es ceturtajā reizē vairs nemaz sev neuzdošu to jautājumu, vai iet uz to veikalu vai nē. Tieši tā patās arī digitālā komunikācija kaut kādā mērā sāk apmierināt tās vajadzības pēc intimitātes un pēc miedarbības, tā skaitā arī seksuālās vajadzības, neizejot būtībā no tās savas drošās telpas un no tās savas drošās vidas. Un tas varbūt ir tas nākošais izaicinājums, ka tās ir tā divas dažādas realitātes, kuras veidojās šīs te digitālo attiecību formāts, kurā mēs patiešām varam apmierināt gan drīz vai jau visu vajadzību spektru, izņemot to, ka mēs nevaram otru cilvēku pasmaržot, pagaršot, sataustīt un kaut kādā mērā iedarboties tajā formā, kāds ir iespējams klātienē. Un tad ir klātienes attiecības, kurās jo mums vairāk ir atslābušas sociālās pratības, jo sarežģītāk notiek klātienes kontakts, un viņš var izvērsties arī par pietiekoši stresainu un trauksmainu pasākumu, pēc kura otrreiz nemaz tā negribās atkal iet no tās mājas uz to klātienes kontaktu. Tie ir tie mūsdienu izaicinājumi. Protams, ka viņi ietekmē, bet viņi arī piedāvā resursus. Būtībā tiem, piemēram, cilvēkiem, kurus apmierina šī attālinātā komunikācija un kaut kādā zināmā mērā attiecību formāts, kas kaut kur pastāv nekad nekonfrontēts ar sadzīviskiem izaicinājumiem un klātbūtni, šī iespēja ir. Kādreiz tādas iespējas nebija ar pasta baložiem un vēstules rakstot un sazvanoties vienreiz nedēļā, tas tomēr bija savādāk. Mūsdienās mēs ieslēdzam kameru, mēs būtībā redzam sev priekšā dzīvu cilvēku ar visām dzīvības pazīmēm, ar visām izpausmēm. Tad ir tikai atraktivitātes un pratības jautājums, ko mēs no tā spējam iegūt un attīstīt.
Sākumā runājām par senioriem, tad atkal par jauniem cilvēkiem. Man šķiet, ka mūsdienās, kad cilvēki precas vēlāk, vispār stabilas attiecības uzsāk un dibina vēlāk bērnus pasaulē, laiž vēlāk nekā tas bija pirms 20, 30 vai vēl vairāk gadiem, ka mums patiesībā jārunā par tādiem jauniem pieaugušajiem un kas tad viņiem atliek šajā iepazīšanās laukumā vai sfērā. Ilze, jūs pieminējāt tātad to
Minietnogrāfija.
Minietnogrāfija, jā. Kas ir tas, ko par to Tinderi jūs tur uzzinājāt specifiski?
Jā, man bija tā, ka, protams, tas primārais priekšstats par Tinder ir, nu, tā ir iepazīšanās platforma. Es gribu iepazīties. Jā, tā ir. Un tad, saproti to, ka cilvēkiem ir ļoti daudz dažādu motīvi, kāpēc viņi ir tanī platformā, un nevienmēr tā ir iepazīšanās. Tas ir tā, apmēram, var salīdzināt kā tādu tirgus placi. Jā, uz tirgu mēs nevienmēr ejam iepirkties, mēs cits iet iepirkties, cits pārdod, cits apskatīties, cits sevi parādīt. Un kaut kādas līdzīgas paralēles var arī savilkt ar Tinderi, jo bija daļa, kura vienkārši, tā ir man ikdienas sastāvdaļa, es kavēju laiku, nu paskatīsimies, kas tad tur jauns šodien katalogā mums ir. Pašķirstu pa labi, pašķirstu pa kreisi. Tad ir viena daļa, kas ir jākad, kas iegūst šo pašapliecināšanos, jo viņam ir ļoti svarīgi, ka viņu izvēlas, jā. Tas nozīmē to, ka ar mani ir viss kārtībā, ja kad šādā veidā, es esmu, kā teikt, topā, jā, un viņam nevajag tālāk uzsākt ne šo sarakstu, ne iet uz randiņu, bet viņam ir vajadzīga šī izvēle. Un tāpēc ļoti bieži varbūt tās arī jautājums, kā, bet mani taču ir izvēlējušies tik daudz, kāpēc man neviens neraksta, jā. Iespējams, šeit otrā pusē ir tas, kad tur ir vajadzīga bijusi tikai šī, nu, kad man izvēl šis svaips par labi, kā mēs to sakam, un tas arī ir viss. Citi pieņemsim, man bija arī vēl tādas atbildes, ka, nu jā, es trenējos small talk, pieņemsim, kā uzsākt sarunas ar cilvēkiem, tā kā, kā varbūt tās, šīs atbildes var īstenībā būt diezgan dažādas, jā, pieņemsim, citi pat tur ir meklē pārdošanas iespējas, jā, potenciālos klientus, jā, tā kā iepazīšanās, ja mēs tā skatāmies, viņa caurvī visas šīs vietnes, un viņa, protams, arī ir diezgan liela daļa, bet mums ir jāsaprot, ka šie motīvi var būt daudz un dažādi, un tas ir, un ar kādu motīvu es esmu iereģistrējies šinī saitē un sācis sarumu, tas nevienmēr nenozīmē, ka otrā pusē pretēji varbūt būs līdzīgi, līdz ar to, tāpēc arī varbūt ir šī dažreizā, jā, nu tanīs vietnēs jau neko nevar atrast, tā ir tāda vilšanās sajūta pārņem. Un tad ļoti bieži ir vēl dzirdēts arī par to, ka, protams, šis plašais katalogs, šī nebeidzamā iespēja, ja viņa dod tādu iespēju, nu labi, kas tad būs vēl aiz šī nākamā, kas būs vēl aiz nākamā profila. Un vienmēr ir tā sajūta, kad tur tālāk būs vēl kaut kas labāks, jā. Bet tā izvēle, ja mēs tā paskatāmies, nu nemaz jau tik liela nav, jo tad mēs sākam svērt mūsu pašu, kā teikt, piedāvājumu, kādas ir mūsu pret to esošo. Un tad ļoti labi tu saproti, hei, ka varbūt tās šis nav profils, nemaz man nav piemērots, vai varbūt tās es vērtēju varbūt sevi netik augstu, kā varbūt tās tas otrs ir sevi prezentējis. Tā kā, ja mēs paskatāmies no tādas vērtību konteksta, tad šis plašais katalogs var sašaurināties, jā. Jo, pieņemsim, man bija viena saruna tādiem vīriešiem, nu, es saku, nu, vispār, es saku, tur taču vispār nav no kā izvēlēties. Es saku, nu, kā, bet tur taču sievieši tani ir tik daudz. Es saku, nā, visas ir augstāko izglītību, un visas tādas, bet, jā, un tad uzzini, kad pašam kungam nav šī augstākā izglītība, un kad viņš īstenībā meklē kaut ko līdzīgu pret savu statusa, jā, tad tu saproti, ka šī iespēja, varbūt šā izvēle nemaz nav tik liela. Tā kā tas ir ļoti daudz aspekti iedarbojas šeit, kamēr mēs nonākam, lai mēs nonāktu līdz tām attiecībām. Mm-hmm.
Mums klausīt arī iesaistās sarunā Endī rakstas nepiekritīšu, ka jaunākiem cilvēkiem, lai iepazītos, dominē iepazīšanās lietotnes. Vislabākās iepazīšanās ir nejaušas, nemērķētas, kur nejauši mēs abi esam nonākuši situācijā, ka te jau ir kaut kas cits. Nekopīgi studiju darbi, projektdarbi, suņu klubs un fanošana par hokeju. Tās dažas reizes, kad esmu gājusi uz randiņu kā randiņu, man aizvien rada nelabumu. Tā raksta kāda mūsu klausītāja. Šandori, jums varbūt arī ir vērojumi, es nezinu, ja ne jūsu grupā, jūs teicāt, ka tos jauniešus jūs no turienes mēģināt tā turēt tālāk,
jā,
vai jaunus pieaugušos vai vidējās paaudzes cilvēkus, tad jā, droši vien jūs tomēr esat jums ir secinājumi novērojumi par viņu uzvedību.
Nu, man ir tā, ka man ir tā pēc statistikas, jā, manā grupā no 55 līdz 64 gadi, jā, dominē, protams, sievietes, un pēc tam ir 65 gadi plus dominē sievietes, un kopsumā uz 73% sieviešu atlikusī daļa ir vīrieši. Lūk, runājot par iepazīšanās saitiem, man ir personīga pieredze ar to, kad 14 gadus atpakaļ es satiku savu sievu tur. Un lai saprastu to, cik spēcīga ir iespēja satikt, es dzīvoju Anglijā, un viņa tajā laikā dzīvoja Ukrainā. Un mēs satikāmies un aprecējāmies, un mums tagad brīnišķīgs bērns, un viss notiekās. Jā. Tādēļ internetā tikšanām ir liels spēks. Galvenais, lai būtu cilvēkam pašam iespēja to visu realizēt. Tāpēc arī senioru grupā tagad ir tas brīdis, kur mēs esam atcitušies pret tādu stūrakmeni, kad ir jāveido tikšanās cilvēkiem, jo viņi grib to. Jā. Diemžēl finansiālās iespējas no cilvēkiem es negribu ņemt naudu, reklamēt kaut ko savā saitā, lai tikai dabūtu reklāmu devēja naudas, es negribu. Jā. Lūk, tāpēc mēs esam atvērti un cenšamies runāt ar kaut kādu viesmāju īpašniekiem, kaut ko tādu, lai mēs varētu veikt satikšanos ar senioriem, lai viņi varētu, viņiem lielākā daļa viņiem gribas dejot. Visiem gribas dejot. Viņi par dejām tikai vien runā. Viņi sūta bildes ar dejām. Viņi ir nosēdējušies. Viņiem gribas izdzīt tās asins muskuļos, vai ne? Un tādēļ mēs meklējam kaut kur kādu, kas vēlēsies atbalstīt visu šo un dot iespēju tiem senioriem satikties un notikties.
Tomēr satikties klātienē, tas
viennozīmīgi,
svarīgākais.
Viennozīmīgi, jā. Tāpēc, ka mums bija tāda laba kundze, Velte, kura veltīja ārkārtīgi daudz sava laika, jā, un resursu vispārējo, kur organizēja ekskursijas. Jā, tur līdzdomātājiem un pastaigas un vispārējo. Tagad, protams, viņi satiks vīrieti mūsu saitā, un laiks, kur viņi var veltīt pašreiz atlikušajiem senioriem, viņš ir palicis daudz mazāks.
Tiem, kas klausās, vajadzētu redzēt, kādi plati smaidrotā mūsu visu sejas, šeit studijā, klausoties Šandora stāstītajā. Jā, vēl domājot par šo tematu, ģimenes studiju lūdz arī mūsu klausītājus dalīties pieredzē par iepazīšanās lietotņu izmantošanu, un lūk būs tagad viens no stāstiem, ko mēs saņēmām, un to ir ieskaņojusi mana kolēģa, klausamies.
Man ir 42 gadi, esmu atkopusies no pēdējo ilglaicīgo attiecību izjukšanas un, protams, ņemot vairāk mūsdienu dzīves raksturu, lūkoju iepazīties aplikācijās. Latvijā plašāk lietotā ir Tinder, bet Bumble, kur saruņā uzsāk sievietei, tādējādi kā sievieti pasargājot, arī tiek lietot. Ja Tinder ir viendienīša slava, Bumble it kā vieno cilvēks ar nopietnākiem nolūkiem. Bet manā pieredzē abas aplikācijas ir ļoti līdzīgas. Daudz vīrieši, varbūt arī sievietes, aprobežojas ar sadarību savākšanu gluži kā videospēlē, kā vācot medaļas, bet tālākai virzībai motivācijas vai resursu nav. Sapratu, ka neesmu aplikāciju iepazīšanās tips, jo man žēl tērēt laiku virspusējām sarunām, kas kādam iespējams dažādo vakaru. Tas nesamērojamais ieguldījums nav potenciālā ieguvuma vērts. Turklāt, ņemot vērā, cik maz sarakstē ir iespējams notvert no partnerībā patiesi svarīgā, lai atrastu to princi nākas virtuāli nobučot lērumu ar vardēm. Un uz to es laikam neesmu gatava. Vairāki krāpniecības mēģinājumi, kas piedzīvotu Tinderī, arī ir atstuši jebkādu vēlmi šo avantūru turpināt. Es aplikācijas salīdzinātu ar spēļu automātiem, kur ar metālu roku jāizvelk tas dārgums, ko redzi, ka tur stāv. Tik spēles aparāts tā iestatīts, ka reti kurais to vērtību izceļ. Un zinātnieki jau arī par to pašu runā. Spēles elements un neizsīkstošā jaunu seju padeve, jaunas sadarības nosaka to, ka cilvēks nespēja rast motivāciju ieguldīties. Uzsāk arvien jaunas spēles, kas startā soli laimi, bet pie pirmā pārbaudījuma jau velk nākamo lozi.
Ģimenes studija.
Jā, un es atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien sarunājamies par to, kāda tad ir iepazīšanās mūsdienās, un sarunas dalībnieki ir sociāla antropoloģija Ilze Žukova, Facebook grupas iepazīšanās senioriem Latvijā izveidotājs Šandors Samorskis, tā būs pareizi, un klīniskā psiholoģa Kristīna Baloda arī dzen kopā ar mums ģimenes studijā. Šodien, Kristīna, kā jūs varbūt komentētu, pati izskanēju šo sievietes stāstu, vai jūs tur varat kam piekrist šiem salīdzinājumiem varbūt?
Nu, manuprāt, laikmets, kurā mēs šobrīd visi piedzīvojam attiecības, jau ir arī tāds interesants ar to, ka mēs katrs kaut kādā mērā laikmeta ietekmē esam palikuši diezgan tādu uz sevi orientēti. Katrs ar savu pašrealizāciju, katrs ar savu sajūtu par to, kā es gribu piedzīvot dzīvi. Vismaz es savā darbā ļoti, ļoti jūtu, ka šī te iešana ar sarakstu, kam ir jāatbilst tam cilvēkam, lai es vispār viņam veltītu 5 minūtes savu laiku, viņa noteikti ir kaut kāda jaunā laikmeta iezīme, kur kādreiz cilvēkam satiekoties ar cilvēku, iespējams, bija lielāka bijība un pietāta pret attiecībām kā kaut kādu dzīves priekšrocību, nekā tas ir mūsdienās. Mūsdienās mēs patiešām vairāk redzam, ka ļoti lielam cilvēku procentam tas ir tā kā apgrūtinājums vai vismaz liecās uz to kastīti, ko tad es dabūšu par to pretiem priekš, kam man vispār to vajag. Un kaut kādā mērā, arī, ja piemēram, mēs skatāmies uz veselības rādītājiem, tad tas, ko mums jaunie pētījumi rāda, tad būtībā attiecībās esošiem vīriešiem veselības rādītāji uzlabojās, savukārt ilgtermiņā esošām sievietēm, ļoti bieži mēs redzam pilnīgi pretēju dinamiku. Un tas droši vien ir atkal jautājums par to, kā ir mainījies priekšstats par attiecībām un to, ko cilvēki ilgojās viņās piedzīvot. Kādreiz attiecības bija daudz vairāk statusa jautājums. Es esmu attiecībās un mēs tik daudz nekoncentrējāmies uz kvalitāti, mēs tik daudz varbūt neizvirzījām dažādas ambīcijas, ko mēs kopā gribam piedzīvot, tas vairāk orientējās ap mājsaimniecības iekārtošanu, pēcnācēju radīšanu un aprūpēšanu, tad mūsdienās ir nācis klāt šis trešais lielums. Mēs vēlamies ilgtermiņā piedzīvot intīmi, pilnvērtīgas attiecības. Un tur nu ir tas lielais jautājums, ko katram no mums tas nozīmē. Un vai tas, ka mums ir šī ambīcija, iet roku rokā ar mūsu pratību un arī ar mūsu spēju ieguldīties. Man vienmēr patīk tādi salīdzinājumi kaut kādā mērā ar mākslas nozarēm vai sportu, nu man jau var ienākt prātā, ka es būšu tāda maratonista vai ka es varu to baletu kāpt uz lielās skatuves un dejot to baletu, bet tajā brīdī iespējams es špagatā neiesēdīšos no tā, ka man ir liela ambīcija. Un es daudz to baletu esmu skatījusies tieši tāpatās no tā, ka es nopirkšu jaunas legīnas, diez vai es kļūšu par izcilu maratonistu. Un attiecībās, es teiktu, ir vērojama tieši tā pati dinamika. Mums ir ārkārtīgi augsta ambīcija, ko mēs gribam piedzīvot, tā nekad nav bijis. Un būtībā savukārt tā veiktspēja un ieguldīšanās attīstīties tajā, kas tad ir partnerības pratība, lai mums būtu harmoniskas seksuālas attiecības ar tendenci uz izaugsmu un pilnveidu, lai mums būtu harmoniskas romantiskas attiecības ar tendenci uz attīstību un izaugsmu, lai mums būtu vismaz vairāk vai mazāk līdzvērtīgas intelektuālas attiecības, kurās mēs kopā augam, spējam attīstīties gan individuāli, gan kopā. Tie ir tādi jauni termini un arī jauns pieredzes, par ko mūsu laikmets aicina mūs visus domāt. Un tur es teiktu, ka jaunā paaudze noteikti ir spēcīgāka, jo viņi par to domā preventīvi. Savukārt paaudze, kas būtu 40 plus, joprojām dzīvo ar to iedomu, ka kaut kas pats no sevis notiks. Un tur noteikti būs arī tā dzimumšķelšanās, kur mēs redzēsim no to dinamiku, jo ja mēs paskatāmies sieviešu, nu tieši tā patās, kā nu pat tika minētas platformā, protams, mēs varētu skatīties arī par to, kāda ir dzīvildze, veselības vispār rādītāji un dzīves kvalitāte, bet, protams, kad kaut kādā mērā šī te sieviešu attīstība, attiecību jautājumos, ja mēs paskatāmies seminārus, konferences, grāmatas, nu visu to, kas nes izglītību, viņa tiešām tiek lietot. Un savukārt, ja mēs skatāmies tai partnerībā, tad tā vīrišķā puse, nu kaut kur viņa tur vēl nav identificējusi priekš sevis, ka man kā partnerim ir jāvar nodrošināt mūsdienām atbilstošas vajadzības. Ne tik daudz tas, ka es eju uz darbiņu, tas, ka man ir brīnišķīgs atalgojums vai varbūt esmu foršs tētis un iespējams tai dāmai ar to vienmēr nav pietiekami un viņa tādās attiecībās visticamāk jau ir bijusi un visticamāk tieši tādēļ viņas ir arī noslēgusi. Tā kā tie ir tie laikmeti jaunie jautājumi, mēs esam spiesti iedziļināties, ko mums katram nozīmē attiecības un ko mēs ilgojamies viņās piedzīvot.
Lūk, no iepazīšanās lietotnes tikām jau līdz tādai dziļākai analīzē. Šandors purina galvu. Nē, kaut kam nepiekrīt.
Viss ir pareizi, tikai te ir nedaudz savādākas tās vecuma grupas. Jo tas, par ko tika tagad stāstīts, ja, kad sieviete paliek viena, viņa ir aizgājusi projām no attiecībām, kas viņas nav apmierinājusi, protams, tas tā ir, bet tā ir cita vecuma grupa nekā senioros. Senioros parasti sievietes paliek vienas citu iemeslu dēļ. Jā, jo tas viņas izredzētājs ir labākos medību laukos tagad. Jā, vai ne? Un to mēs varam ļoti spēcīgi novērot pēc ierakstiem, kur sievietes skaidri un gaiši apraksta. Man ir nepieciešams vīrietis, kurš var, ir spējīgs uzrakt zemi, saskaldīt malku un atnest ūdeni. Jā? Un tādas sludinājumi ir daudz.
Ilz, par ko jūs domājāt, klausoties sievietes rakstītajā?
Jā, es varu šeit piekrist Kristīnai, ko viņa saka, ka tiešām ir tas, ka mēs katras ar savu to sarakstiņu nākam iekšā šinīs portālos, kādu ļoti mēs vēlētos šo cilvēku redzēt. Un tas bieži vien ir apgrūtinājums, jo tai izvēlē, jo, nu, un vienmēr sagādās vilšanos, jo pretī tas partners jau nebūs tāds, kā mēs viņu esam iedomājušies. Un šeit ir tā jautājums, dot to otro iespēju, varbūt tās paskatīties, palaist nedaudz savas tās stingros kritērijas, nedaudz vaļā.
Latiņu zemāk.
Jā, nu, latiņu varbūt paskatīties, kas vēl tur tālāk ir. Jo es parasti to salīdzinu ar tādu kā reklāmu. Jo reklāmā ir tā, ka reklāmā mums ir ļoti smuki cilvēki, tur tālāk 30 sekundes ir un īsā momentā mums viss tur patīk. Un tad mēs pieņemsim, ja saka, skatāmies filmu, jā, tad filmā mums galvenie varoņi bieži vien, nu, protams, ja tas no Breds Pits un Klūnijas, varbūt dažreizīt kaut kādi tādi dīvaināki vai kaut kādi. Un tad pa tām divām stundām līdz filmas beigām mēs jūtam, ka mēs audzējam pret viņiem simpātijas. Un filmas beigās jau mēs viņus iemīlējuši esam un, ak, Dievs, cik fantastiski, es gribētu ar šādu cilvēku būt kopā. Un tas Tinder formāts tev neļauj piedzīvot šo izaugsmi, tāpēc, ka tev šķiet, ka rekur tagad nākošais svaibs būs aiz tā katalogā, tur katrā ziņā būs vēl kas labāks, ai, viņam nebija tur tas vai šitais, tur, tā kā es biju iedomājusies, līdz ar to šī cerība uz to vienmēr, to plašiem mediju, plašiem laukiem, kas tur ir ar tiem visiem kandidātiem, viņš tā kā novirza no tā mērķi ieguldīties, varbūt tās vienās attiecībās vairāk, mēģināt saskatīt. Un tikko kā tu esi sapratis to, ka tu var palaist šo latiņu zemāk, varbūt tās un aiziet varbūt tās uz otros, trešo randiņu, varbūt tās, jā, tad iedot sev šo iespēju tiešām iepazīt šo otru cilvēku. Nevis. Un runājot atkal, ko pa Sandoru stāstu šeit, manā skatījumā Sandors ir izdarījis brīnišķīgu darbu, iedodot šiem cilvēkiem, radodot šiem gadījus vecākiem cilvēkiem šo kultūras telpu, kur viņi var brīvi miedarboties tieši. Un tas ir tas arī, ko es redzu ienākot šinī Facebook grupā iepazīšanās senioriem Latvijā. Viņi tiešām, tas nosaukums tā kā vedina uz romantiskām attiecībām, bet tad, kad tu redzi, kas tur notiek gan dāmas izveids 30 dienu kleitu challenge, tur ir dalīšanās ar receptēm, tur ir dzīve sadzīve, kur, protams, notiek arī tā kā visās sabiedriskās vidēs, tur notiek arī šīs iepazīšanās. Mm-hmm. Un šī iepazīšanās, protams, gados vecākiem cilvēkiem viņi ir dažādi, jo, ja mēs jaunībā iepazīstamies, mēs varbūt partnerī skatāmies, kāda viņam ir profesija, kāda viņam ir izglītība, tāpēc, ka mums ir jāveido kopā ģimeni, un man ir jāsaprot, vai es ar viņu varēšu veidot, nu, to ģimenes modeli tā, kā kuru gribētu. Tad, protams, gados vecākiem cilvēkiem pašiem ir, katram ir sava pils un būdiņa, katram ir sava ķermeniskā pieredzes un prakses un bioloģiskā novecošanās, un līdz ar to
akcenti citi.
Akcenti ir pilnīgi citi, un arī tas finansiālā situācija ir pilnīgi savādāk, līdz ar to tu uz šo savienību skaties, kā tu vari noturēt un kā tu vari saglabāt šo dzīves kvalitāti šinī partnerībā. Mm.
Un iespējams, ka tā personība arī ir lielāka loma, nevis tikai skaistajai bildei ar filtru, pēc kuras vadoties mēs svaipojam pa labi vai pa kreisi.
Bet romantiskā mīlestība ir aktuāla visos vecumos tā kā.
Kurā gadījumā visi tie seniori, kuri ir pierakstījušies, viņi ir tie labākie, kas Latvijā.
Šaubu nav, jā. Ātri palasīšu, mūsu klausītāji arī aktīvi iesaistās. Alberts saka, digitālajai vidē ir daudz blakņu degradācija, pieejamība un pat tādas blaknes, ka tās ir kā krāpnieku fermas, nekas neaizstāj klātieni. Vēl kāda radio klausītāja saka, piekritīs terapeitei, ka šodien iepazīšanās kopumā kļūst aizvien mazāk aktuāla, jo gana pašpietiekama dzīve iespējama arī vienītī. Vīriešiem ir jākļūst labākiem, lai es gribētu visas tās ērtības atmest ēst un būt kopā ar otru, jo vēl vienu bērnu mājās man nevajag. Kāds mūsu klausītājs arī saka, kādreiz visu labi varēja saprast pēc gredzeniem, bet tagad ir nobrukuši pamati un viss ir kā miglā. Ārta raksta, ka viņa gribējas, lai vīrs ir kristietis un tā kā baznīcās vīrieši ir maz, tad tur satikties likās maza cerība, bet kādā katoļujiem domātā interneta portālā viņi ir satikušies. Divi luterāņi ļoti veiksmīgi aprecējušies un jau 7 gadus ir kopā un ir 3 bērni. Un WhatsApp platformā kāds klausītājs mums raksta, atcerās raidījumu, jā, Latvijas Radio 2, tas saucās Sirdslietu aģentūra. Arī es tur mēģināju iepazīties, braucu uz tikšanos uz Līvāniem, tikos Rīgā pie Laimas pulksteņu un reiz iepazinos autobusā no Liepājas uz Talsiem ar sievieti diskutēju par politiku, bet vēlāk iepazinos baznīcā un tā arī finišēja ar kāzām. Tā kā droši vien, jā, šeit ir ieskats, kur tikai visur, kur mūsdienās joprojām vēl nevar iepazīties arī ārpus iepazīšanās lietotnē, bet mēs turpināsim tagad ar vēl kādu stāstu, ko mums pastāstīja kāda jaunāka sieviete. Viņa pati saka, ka viņa ir ļoti, ļoti apmierināta tieši ar iepazīšanās platformu darbību un tur viņa ir sastapusi visus partnerus, ar kādiem vien viņai ir bijušas nopietnas attiecības. Paklausīsimies viņas pieredzi.
Man visas attiecības, kas man ir bijušas, tātad bijušas man pavisam kopā ir 1, 2, 3, 4, tagad ir 4. Nopietnās attiecības. Pa nenopietnām nerunāsim. Nopietnās attiecības ir no Indera. Jā, kopumā tā personīgā pieredze ir bijusi laba. Protams, ir arī kaut kādi kadri bijuši, kas ir, nu, tā kā vienkārši tev rodas viens jautājums, nu, what the f***. Bet tas arī, redzi, ir atkarīgs no tevis paša, tev ir jāmāk izķert šie what the f*** mirkļi. Tev ir skaidri jāapzinās, ko tu meklē. Ja tu meklē nopietnas attiecības, tad tu meklē nopietnas attiecības, un ja ir kaut kādi izlēcieni ar kaut kādām lietām, kas īsti nesapas kopā, un tā kā, okay, tur pirmo reizi tāds, šis bija dīvaini, un tad tas uzpeld vēl un vēl, un ja tas dīvaini un no intuīcija kaut kas tam līdzīgs lec ārā daudz, nu tad attiecīgi šis cilvēks laikam, ka nebūs. Vai arī manā pieredzē ir bijis tā, kad es ar kādu satiekos. Un it kā viss ir okay, tur tā, bet kaut kas nav līdz galam. Nu tā tad nav. Agrāk bija tā, kad es tā kā varbūt satikos vēlreiz. Un tad es sapratu, nē, šitās man kaut kā galīgi neiet. Un man arī bija gadījums, ka tā kā bija forši, bet tā kā nebija līdz galam forši. Un tad es ievilkās uz kaut kādām attiecībām uz dažiem mēnešiem, kur es sapratu, nu, ka nav jēga. Nu, izklausās tā ļoti bezjūtīgi un cīniski, kas tā sāku, bet tas tomēr ir laiks, patika, nepatika. Un nu, tam jau tie iepazīšanos portāli ir domāti, bet pēdējās divas attiecības ir bijušas ļoti labas. Šī brīža attiecības ir super, tas viss ir no Tinder. Nu, nevar cerēt uzreiz, ieejot Tinderī vai Bumble, bam, uzreiz šis ir mans nākamais vīrs un mēs dzīvojam ilgi un laimīgi. Nu, nē, tev ir jāspēj pašam saprast sevi sākumā, saprast savas vēlmes, saprast savas robežas, un ja tev ir cilvēks, kurš dara to daudz maz līdzīgi, un arī caur šādu skatījumu, tad ir okay, man liekas. Ja mēs runājam, vai ir citas labākas aplikācijas, Bumble ir ļoti foršs, man patīk, ka tur tā kā atkārtoti baigi nelec tas cilvēks ārā, ja viņš nav vēlējies ar tevi tur kaut ko tā kā dibināt un tam līdzīgi. Bet Bumble ir vajadzīgs tad uzreiz taisīt tādu plašāku profilu, mazliet paplašinātāku pirmo iespēju. Tinderī viss notiek, man liekas, ātrāk. Nu, tie ir augi tev, oh, forši, davai, svaipošu pa labi. Es esmu bijusi Tinderī kopš 20 gadu vecuma, un tagad man ir 28, un es tajos 28 arī atradu to savu šī brīža cilvēku, un man liekas, tie agrie 20 ir tā, ka, nu, okei, okay, kaut kas būs, un tu jau īsti vēl nezini, tu mācies vēl, vispār kā komunicēt ar cilvēkiem, kas ir šī iepazīšanās aplikācijas un tomlīdzīgi. Un ko tu arī meklē, vai tu meklē vienkārši kaut kādu jautrību, kaut kādu komunikāciju, kaut ko tomlīdzīgu, vai arī tu meklē kaut ko nopietnu. Nu, šoreiz bija tā, kad es meklēju nopietnu, un man arī pretī bija cilvēks, kas meklēja nopietnu, un mums paveicās ar to, ka mums sapasēja abiem tas, ko mēs meklējam, un mēs ļoti patikām viens otram. Bet es arī Tinderī reģistrējos tajā brīdī, kad es biju apmēram, nu, tā kā gatava meklēt kaut ko jaunu. Es neuztveru to Tinder kā hobiju, Es viņu uztvēru kā, ok, es gribu sev cilvēku, es tajā laikā ļoti daudz strādāju, man bija ļoti daudz darbs, ļoti daudz skolu, un man nebija laiks staigāt pa saviem vaļaspriekiem un hobijiem, un es sapratu, ka es ar vienu cilvēku neiepazīšos šādā veidā, jo man vienkārši nebija laika tam, un tādā ziņā tas Tinders arī ir noderīgs. Skaidru un gaišu zinu, ko es gribu, un ja man kāds tur kaut ko, pieņemsim, nesmukāku pasaka vai uzraksta viss uzreiz un match čau, nu, es pat neņem tādu lietu galvā. Un vai tiesa, vai Tinders ir platforma viendienīšu sakariem? Nu, arī jā, ja tas ir tas, ko tu meklē, tad tu jau pēc profila uzbūves, tā kā pēc tā, kā cilvēks pasniedz sevi vai komunicē, vai tamlīdzīgi var pateikt, vai šis cilvēks meklē kaut ko nopietnu, vai šis cilvēks meklē tikai tur uz vienas nakti sakaru vai tamlīdzīgi. Un ja nav skaidrs, nu, tad vienmēr var pajautāt. Un, nu, ok, viņš tur var melot vai tamlīdzīgi, bet nu, mēs jau visi, mēs jau neesam dumji, mēs jau jūtam, ka cilvēks mums melo vai nesaka patiesību vai tamlīdzīgi. Tas ir foršs rīks, ja tu esi gatavs uzdrīkstēties sastapt to, ko tu meklē, un arī to, ko tu nemeklē. Es esmu iepazinusies ar tiešām fantastiskiem cilvēkiem. Šī brīža attiecības arī no Tindera. Tas bija ļoti smieklīgi, jo es pārcēlos atpakaļ uz savu tā kā, dzimto pilsētu. Pārmaiņas pēc es ieslēdzu Tinderu savā dzimtajā pilsētā un samačoju ar cilvēku, kas ir ļoti netālu no manis. Mēs sapratām, ka mums vienkārši nebija kā satikties. Jo viņš mācījās citā skolā, es mācījos citā skolā, pēc 9. klases viņš aizgāja uz turienu, es aizgāju uz turienu, un augstskola viņam bija tādā pilsētā, man bija tādā pilsētā. Tādā ziņā man ir, es nezinu, jāsaka Tinderim paldies, kad es iepazinos ar šo cilvēku, kurš dzīvo 8 kilometrus no manis, un mums ir kopīgas vērtības, intereses, mērķi un attiecības ir burvīgas. Un, protams, ka es ceru, ka šīs būs manas pēdējās attiecības. Un, ja tās arī būs manas pēdējās attiecības, tad super, milzīgs, liels cepums Tinderim. Man liekas, ka ir forši iepazīties arī dzīvē, bet tādam kā mūsdienu informācijas laikmetam, šis rīks ir fantastisks. Es esmu dzirdējis arī briesmu stāstus un netik labus stāstus un lieliskus stāstus, bet es ar savu Tinderu pieredzi esmu ļoti apmierināta un es ceru, ka man vairs nebūs jāizmanto Tinders.
Tālūk, Kristīne, pēdējās replikas, ko domājāt klausoties šai stāstā?
Katram laikmetam savi nosacījumi un tas, ko es droši vien gribētu pieminēt, klausoties un vērojot arī to, kas notiek manā darbiņā, reizēm tas ir arī tāds terminoloģijas jautājums. Mūsdienās liels sāpju iemesls ir tas, ka mēs joprojām attiecības šķirojam nopietnās un nenopietnās. Arī vienas stundas attiecības var būt nopietnas un arī po 5 gadu attiecības var būt pilnīgi nenopietnas. Tā kā tas, ko cilvēks investē, tas, ko viņš iegulda un tas, kā viņš pieņem to, kas viņam tiek dots, tas jau būtībā definēs to, ko mēs piedzīvosim. Reizēm mums pietiek ar vienu stundu brīnišķīgai piemiņai atmiņām par kaut kādu dzīves periodu un nevisam ir jāizvēršās par mūža stāstiem. Tā droši vien būtu tāda mana pēdējā refleksija, nebaidīties būt dažādās attiecībās, dažādos formātos, visas dzīves garumā. Nav viena pareizā veida, kā viņās būt. Galvenais, lai mēs nezaudējam sirsnību un kādu nu, cīņu viens pret otru.
Bet tomēr šie divi stāsti diezgan pretrunā viens otram.
Manuprāt, ka galvenais ir, kādā veidā tu šās vietnes uztver, ja, jo otrā intervijā aizskanē šī mācīšanās, šīs robežas, šī mācīšanās, šī gatavība pieņemt, ka tur arī būs tāda veida cilvēka, kāda tur ir. Un manuprāt, arī šinī momentā tur ir tas, tu saproti, kad tu nevar vēlēties tā kā visu, bet arī pat laikā tev ir šī skaidrā vīzija, ko tu tur gribi saprast un ko tu tur gribi satikt un šī iešana uz priekšu un šī mācība. Jā, ko mēs katrs iemācamies, kā mēs katrs to platformu arī uztveram. Jo viens tas ir vizuālā performance, kā mēs viņu izveidojam. Mēs jau vienmēr veidojam īstenībā kā atbildes reakciju, kā atbildi uz kaut kādu otra reakciju. Un tādā veidā šī ir tāda kā saruna, kā mēs sarunājamies. Tā kā šai sarunai ir jāturpinās, un to es arī varu novēlēt dažādos veidos, neizslēgt nevienu, jo ne jau tikai digitālajās vietnēs notiek iepazīšanās, vienmēr būt vaļā un atvērtiem, jo varbūt tās izkāpjot ārā no tramvaja nāk pretī kāds cilvēks, kuram ir jāuzsmaida vienkārši, un arī tad var notikt šī iepazīšanās.
Mm-hmm. Šandor, ko jūs domājāt otrās sievietes stāstā klausoties?
Jā, galvenais, kad viņi ir atradusi tas, kas viņai patīk. Tas ir pats galvenais, jo mūsdienās, jā, kā tikko kā pieminēja, ilgas un īsas attiecības, tas vairs nav nekāds kriterijs. Un tieši tāpat tās arī man patīk tagad, kad pateicoties šīm platformām, vecums vairs nespēlē lomu.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien teikšu, klīniskā psiholoģa Kristīna Baloda pievienojās mums attālināt un šeit studijā sarunājās sociāla antropoloģa Ilze Žukova un Facebook grupas iepazīšanās senioriem Latvijā izveidotājs Šandors Samorskis un raidījumu veidojas Armīta Kolāte pie skaņu pults Bīnese Štrāla pie video translācijas Tomšits, bet mans vārds ir Agnes Linka. Lai tad jums mīlētāja diena ir katru dienu, ar tādu novēlēm varētu, protams, atvadīties, bet rīt ģimenes studijā būs saruna ar Pulveru ģimeni. Ieva Pulvere ir viena no redzamākajām Latvijas basketbolistēm. Ilgus gadus ir palīdzējusi kaldināt basketbola kluba Rīga TTT. Uzvaras bijusi arī Latvijas izlases sastāvā, bet tagad ikdienu sporta laukumā nomainījusi pret pilna laika mammas lomu. Tā kā rīta no 1 līdz 2, ne no 2 līdz 3 klausieties.